Αφή στην εκπομπή η παγκόσμια φωνή μας στο ραδιόφωνο της Φωνής Ελλάδος, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, και έχουμε μαζί μας Πέτρο.
Έχουμε μαζί μας μετά από πολύ καιρό τον αγαπητό Σταύρο Κυριόπουλο, τον πρόεδρο των εκεί ελληνικών κοινοτήτων. Κύριε Κυριόπουλε, σας καλωσορίζουμε. Της Βραζιλίας, συγγνώμη, γιατί έχουμε πει ότι θα πάμε στη Βραζιλία. Κύριε Κυριόπουλε, μας ακούτε?
Ναι, ακούω.
Ωραίο. Καλησπέρα, έχουμε συνδεθεί με τον Σταύρο τον Κυριόπουλο από το στο Σάο Πάολο, είσαστε έτσι?
Ναι, ακριβώς.
Ωραία, πολύ ωραία. Και ο λόγος που θέλω να μιλήσουμε, κύριε Κυριόπουλε, είναι διότι εσείς δουλέψατε πάρα πολύ στο να δεχτεί η Βραζιλία να γιορτάζει μία μέρα το χρόνο την ημέρα των Ελλήνων μεταναστών. Τα λέω καλά?
Ναι, ακριβώς έτσι.
Δηλαδή αυτή τη στιγμή γιορτάζει επισήμως η Βραζιλία. Έχει πει ότι 21 Σεπτεμβρίου θα γιορτάζουμε, θα κάνουμε εθνική εορτή στη Βραζιλία όπου θα γιορτάζουμε τους Έλληνες μετανάστες. Σωστά τα λέω?
Ακριβώς, σωστά τα λέτε. Έγινε ο νόμος στις 11 Ιουλίου του φέτος.
Του 24.
Υπόγραψε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας το νόμο. Αλλά όλη αυτή η ιστορία...
Ναι, αυτό θέλω να μας πείτε. Τι ακριβώς έχει μεσολαβήσει μέχρι να φτάσουμε?
Λοιπόν, στις 21 Φεβρουαρίου του 2021 οδηγούσα και ακούω στο ραδιόφωνο ότι την ημέρα ήταν η ημέρα του μετανάστη του Ιταλικού.
Του Ιταλού μετανάστη. Του Ιταλού μετανάστη.
Ναι. Και σκέφτηκα, γιατί να μην έχουμε και μια μέρα για το Έλληνα του μετανάστη στη Βραζιλία. Και από τότε άρχισα να ψάχνω πολιτικό, βουλευτή, κάποιο να υποδείξει αυτό το νόμο στη Βουλή, στη Βραζιλία, για να καταρθώσουμε να έχουμε και εμείς αυτή την ημέρα. Και τελικά στις 18 Ιουνίου του 2022 κάναμε μια γενική συνέλευση της Ομοσπονδίας στην πόλη της Γκοιένια, που είναι 200 χιλιόμετρα από τη Βραζιλία.
Ναι.
Και μετά από την γενική συνέλευση μας προσφέρανε ένα ασφαλτό, ένα μισμιλιανό, και εκεί μου συστήσανε τον κύριο Μισελ Μαγού, που είναι ο γιος του παπά της εκκλησίας της Αντιοχίας στην Γκοιένια. Και οι Έλληνες πηγαίνουν σε αυτή την εκκλησία.
Της είπατε της Αντιοχίας?
Ναι.
Άρα είναι Άραβας ή κάτι τέτοιο?
Άραβας, ναι. Λιβανέζος είναι.
Λιβανέζος. Σε ποια περιοχή είναι ακριβώς αυτή η εκκλησία?
Είναι στην πόλη της Γκοιένιας, που είναι μια πόλη 200 χιλιόμετρα από την Βραζίλια.
Α, από την Βραζίλια. 200 χιλιόμετρα από την Βραζίλια, μάλιστα.
Ναι. Και αυτό το παιδί ο Μιχάλης, ο Μαγού, ήταν δούλευε στην Δημαρχία της Γκοιένιας. Mm-hmm. Έτσι, κουβεντιάζουμε, του λέω ότι το όνειρό μου, αυτό που ήθελα να βρω κανένα πολιτικό να μπορέσουμε να κάνουμε αυτή την ημέρα του μετανάστη, μου λέει, και μου λέει, άφησε εμένα, θα το βρω εγώ. Mm-hmm. Και πραγματικά το παιδί βρήκε τον τον βουλευτή Ζαχαρία Σκαλίου, Λιβανέζος κι αυτός, αλλά ορθόδοξος, και αυτός παρουσίασε το νομοσχέδιο στη Βουλή και πέρασε από όλη την βιουροκρασία, το λέγεται.
Ναι, τη γραφειοκρατία που λέμε εμείς εδώ, τη γραφειοκρατία, την bureaucracy, ναι.
Ακριβώς. Και φτάσαμε μέχρι αυτή την ημερομηνία της 11 Ιουλίου που υπογράφτηκε ο νόμος.
Δηλαδή, κύριε Κυριόπουλε, το υπέγραψε ο ίδιος ο Λούλα αυτή την ημέρα?
Ναι.
Ο Ιγνάσιο Λούλα, έτσι, ο πρόεδρος της Βραζιλίας.
Ναι.
Και αυτή τη στιγμή, 21 Σεπτεμβρίου, πάντα θα γιορτάζεται ως Εθνική ημέρα των Ελλήνων μεταναστών.
Έτσι.
Γίνονται,
Αλλά...
γίνονται εκδηλώσεις αυτή τη μέρα, γίνανε εκδηλώσεις, τι ακριβώς?
Έγινε μια εκδήλωση στην κοινότητα του Σαν Πάολο, την Κυριακή εχθές, μετά από τη λειτουργία, και θα γίνει μια εκδήλωση στη Βουλή στις 25 τώρα την Τετάρτη.
Τι εκδήλωση θα είναι αυτή? Θα είναι, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο επίσημη έναρξη των εορτασμών, δηλαδή... Θα μιλήσουν οι βουλευτές. Ποιοι θα μιλήσουν στη Βουλή?
Θα μιλήσει ο κ. Καλίου, γιατί μέσα σε όλη σας τη διαδικασία περάσανε διάφοροι βουλευτές και θα μιλήσουν, είναι τέσσερις στο σύνολο. Λοιπόν, θα μιλήσουν αυτοί οι τέσσερις, θα μιλήσω εγώ, μάλλον θα μιλήσει ο κ. Πρέζης. Δεν ξέρω αν θα είναι παρόν ο κ. Μαγκού, ο Μιχάλης. Αυτοί νομίζω ότι θα μιλήσουν. Και μετά από την εκδήλωση αυτή θα έχουν ένα κοκτέιλ που θα γίνει με τους παρόντους.
Συγγνώμη, κύριε Κυριόπουλε, αγαπητέ Σταύρο, αυτό θα γίνει στη Βουλή?
Στη Βουλή.
Η οποία βρίσκεται...
Στην Βραζίλια.
Στην πρωτεύουσα, στην Βραζίλια, έτσι.
Στην οπότε πρωτεύουσα,
ναι. Πόσο απέχει η Βραζίλια από το Σάο Πάολο?
900 χιλιόμετρα.
1000 χιλιόμετρα δηλαδή περίπου, έτσι.
Ναι, περίπου.
Και θα πάτε τώρα δηλαδή, πρέπει δηλαδή αύριο μεθαύριο να φύγετε, έτσι, για την Βραζίλια.
Εγώ Τετάρτη πρωί πετάω για την Βραζίλια. Πάτε και... η πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Σαν Πάολο και διάφοροι άλλοι μέλη της κοινότητας της Βραζίλια, θα είναι παρόν, ο κ. Πρέζης.
Ωραία. Τι ώρα θα είναι αυτά, την Τετάρτη, τι ώρα θα είναι στη Βουλή, δηλαδή γύρω στις 12, μία η ώρα?
Όχι, 6 το απόγευμα εδώ στη Βραζίλια μέχρι τις 8.
6 το απόγευμα έως στις 8, μάλιστα. Οπότε... Yeah. Την Πέμπτη θα μπορούσαμε να σας έχουμε να μιλήσουμε ακριβώς για αυτά που θα γίνουν την Τετάρτη.
Εντάξει, δεν θυμάμαι ακριβώς την ώρα που, γιατί θα παραμείνω στην Βραζίλια την Τετάρτη το βράδυ και θα φύγω την Πέμπτη. Αλλά δεν θυμάμαι τώρα την
ναι,
ώρα.
Θα δούμε. Θα μιλήσουμε λοιπόν, να δούμε αν θα είσαστε δηλαδή ναι. Κάπου που θα μπορούμε να μιλήσουμε. Ναι. Γιατί αν θα έχετε φύγει. Γιατί ουσιαστικά δηλαδή θα είναι πρωί Πέμπτη σε εσάς, έτσι 10 η ώρα. Ναι, σωστά.
Ναι.
Πάντως αυτό το είχατε προσπαθήσει και άλλες φορές? Όχι, εσείς το ακούσατε λόγω της Ιταλίας που είχε κάνει αντίστοιχα.
Ναι. Ναι. Δεν ξέρω. Από ό,τι ξέρω, ποτέ κανένα δεν προσπάθησε τέτοιο πράγμα.
Πάντως είναι πολύ σημαντικό αυτό που καταφέρατε, δηλαδή ολόκληρη Βραζιλία να 21 Σεπτεμβρίου. Και για ποιο λόγο επελέγει 21 Σεπτεμβρίου?
Λοιπόν, αυτή είναι μια άλλη ιστορία.
Α, για πες το.
Από ό,τι ξέρουμε, ένας καπετάνιος Νικόλαος Σάββας, που ήταν από το Καστελόριζο, ερχόταν από την Αμερική προς το Buenos Aires και χάλασε το πλοίο του.
Από την Αργεντινή?
Κοντά, ερχόταν από την Αμερική προς την Αργεντινή.
Από Αμερική στην Αργεντινή.
Ναι.
Πότε αυτό, ποια χρονιά?
1783.
Μάλιστα.
Και... ήταν το 1883 ιδρύθηκε η κοινότητα στη Φλωριανούπολη. Λοιπόν, όπως χάλασε το πλοίο, πήγε, σταμάτησε στη Μαριανούπολη για να φτιάξει το πλοίο.
Χάλασε και πήγε να το επισκευάσουν, έτσι.
Ναι, ναι. Και του άρεσε πολύ η πόλη και του έμεινε. Πήγε Αργεντινή, γύρισε στο Καστελόριμο, μετά σχέδουν μερικές οικογένειες και ξαναεπιστρέφει στην Φλωριανούπολη. Και εκεί άρχισε να δουλεύει με πλοία και ιδρύθηκε η πρώτη κοινότητα, ελληνική κοινότητα στη Βραζιλία, σε αυτή την πόλη, σε αυτή την ημέρα, 21 Σεπτεμβρίου.
Άρα 21 Σεπτεμβρίου του 1883 είναι η δημιουργία της πρώτης ελληνικής κοινότητας στη Φλωριανόπολη.
Από το Σάβα.
Ακριβώς.
Από το, ναι. Ο Νίκος ο Σάβας την έκανε ή λόγω...
Ναι. Όλοι αυτοί που ήταν μαζί του την ιδρύσαν. Και γι' αυτό διάλεξα αυτή την ημέρα. Νομίζω ότι είναι μια σημαντική ημέρα.
Δηλαδή, κύριε Χριόπουλε, ο Νίκος ο Σάβας γύρισε, επειδή του άρεσε πάρα πάρα πολύ η Φλωριανόπολη, όταν γύρισε στο Καστελόριζο, στην πατρίδα του, είπε σε Καστελοριζιανούς, σε Καστελοριζιούς, ελάτε, είναι πάρα πολύ ωραία, και έτσι ήταν οι πρώτοι μετανάστες που ήρθαν, έτσι.
Ναι, ναι. Υπάρχουν και άλλοι Έλληνες που ήταν πριν, ο βασιλιάς της Βραζιλίας, μια εποχή, έφερε κάτι καθηγητές, αλλά εγώ νομίζω ότι αυτή η μέρα ήταν πιο σημαντική να την επιλέξω να γίνει, γιατί ήταν η πρώτη εκκλησία, η ελληνική ορθόδοξη στη Βραζιλία, η πρώτη κοινότητα. Λοιπόν, παρόλο ότι είχε μερικοί που ήρθαν από πριν, εγώ νομίζω ότι αυτή ήταν η καλύτερη μέρα.
Μάλιστα. Νικόλα ο Σάβας, λοιπόν, έτσι.
Έχει μια μέρα.
Νικόλα ο Σάβας ήταν το όνομα του καπετάνιου.
Νικόλα ο Σάβας, ναι.
Από το Καστελόριζο, έτσι.
Ναι.
Η Φλωριανόπολη, εσείς πότε πρώτο πήγατε Φλωριανόπολη να την επισκεφτείτε?
Α, εγώ πήγα για διακοπές το 1995.
Ναι, εκεί.
Έχω πάει μερικές φορές για διακοπές και έχουμε πάει και κάναμε και μια γενική συνέλευση της Ομοσπονδίας.
Ναι. Πάντα ήταν πολύ μεγάλη η κοινότητα της Φλωριανόπολης, έτσι, δηλαδή από τότε συνέχισε να αναπτύσσεται η κοινότητα.
Ήταν η πρώτη, αλλά ποτέ δεν ήταν η πιο μεγάλη. Μετά όταν άρχισαν μετά από το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο να έρχονται οι Έλληνες, περισσότεροι συγκεντρωθήκαν στο Σαν Πάολο. Και στο Σαν Πάολο πάνε ήταν η πιο μεγάλη κοινότητα.
Μάλιστα, πολύ ενδιαφέροντα. Πόσα άτομα σήμερα έχει η ελληνική κοινότητα του Σαν Πάολο, κύριε Κυριόπουλε?
Ντρέπουμε που το λέω, αλλά κανένα δεν το ξέρει.
Δεν το ξέρω.
Ο πρώην πρόξενος μου είπε ότι όλη την νότιο περιοχή που είναι τέσσερι νομοί είναι γραμμένη στο προξενείο 17.000
άτομα.
Έλληνες άτομα. Πρέπει να είναι λοιπόν, υπολογίζουν γύρω στους 20-25, δεν ξέρουμε ακριβώς.
Ποια ήταν η εποχή, γιατί πολλοί έχουν γυρίσει από την Βραζιλία. Ποια ήταν η εποχή, λέτε, που πριν 20-30 χρόνια είχε τους περισσότερους Έλληνες η Βραζιλία?
Όχι, από το 1945 και μετά.
45 και μετά. Τις τελευταίες έτσι δύο δεκαετίες έχουν επιστρέψει Έλληνες? Δηλαδή βλέπετε να υπάρχει μια τάση επιστροφής?
Ναι,
στην Ελλάδα.
Ναι. Όχι, από την πανδημία.
Από την πανδημία, τώρα τελευταία δηλαδή.
Εδώ, ναι. Ναι, τελευταία. Άρα, βάλε 2 χρόνια πριν την πανδημία. Από αυτή την εποχή και μέχρι σήμερα έχουν πιστέψει πολλά άτομα και να σας πω ότι είναι πολλά Ελληνοβραζιάνοι. Δηλαδή, παιδιά που γεννηθήκαν εδώ.
Που ήταν ξέρουμε από, και εμείς.
Από γονείς που η μητέρα τους ήταν Βραζιλιάνα ή ο πατέρας τους. Έτσι.
Ναι. Και έχουν επιστρέψει πολύ ομογενείς.
Ναι, ναι.
Για την Ελλάδα.
Ο κυριότερος λόγος είναι λόγω της οικονομίας ή λόγω της ασφάλειας? Για γιατί ασφάλεια. Θυμάμαι μερικούς που μιλήσαμε που πηγαίνω έρχονται και τα παιδιά τους εδώ εντυπωσιάζονται από την ασφάλεια της Ελλάδας και δεν το πιστεύουν ότι μπορείς να βγαίνεις έξω να κάνεις ό,τι θέλεις και να μην έχεις
φοβάσαι
φόβο για κάτι. Είναι ο κυριότερος λόγος, λέτε?
Κοίτα, υπάρχει και αυτός ο λόγος, αλλά εγώ πιστεύω περισσότερο από οικονομικά.
Οικονομικά, έτσι.
Γιατί εδώ δεν έχει μια ασφάλεια οικονομική ούτε πολιτική. Κοίτα, αυτό που λέμε σήμερα ότι υπάρχει στην Ελλάδα, υπήρξε παλιά τη Βραζιλία.
Ναι. Δηλαδή, μα φυσικά όταν οι, Έλληνες φεύγανε από την Ελλάδα να πάνε στη Βραζιλία, πηγαίνανε γιατί εκεί είχε ευκαιρίες επαγγελματικές, ήταν ήσυχοι, ήταν ο κόσμος πολύ φιλικός κλπ. Θυμάμαι όταν ήμουν μικρός στην Καλυθέα, παιδιά που οι πατεράδες τους ήταν στη Βραζιλία, λέγανε ότι καλύτερος κόσμος δεν είχαν δει. Δηλαδή, θεωρούσαν τους Βραζιλιάνους πολύ πιο φιλικούς και πολύ καλύτερους χαρακτήρες από εμάς τους Έλληνες. Έτσι μου λέγαν τότε.
Και τα ελληνικά ονόματα που έχουν πολλοί Βραζιλιάνοι. Χθες παρακολουθούσαμε έναν αγώνα στην τηλεόραση. Έπαιζε, νομίζω, η Athens Καλυθέα με ΑΕΚ και ήταν ένας παίκτης που λεγόταν Ντεμίτριους. Και λέω, τι Ντεμίτριους? Λέω, τι είναι αυτός Ντεμίτριους? Ναι, ναι. Και λέει, είναι Βραζιλιάνος, λέει, ποδοσφαιριστής.
Τελικά όταν παίζει. Ειλικρινά, κύριε Κυριόπουλε, όταν παίζει τώρα μια Βραζιλιάνικη ομάδα, μια ελληνική, ελληνικά ονόματα έχουν οι Βραζιλιάνοι και ξένα ονόματα έχουν οι Έλληνες. Ή τουλάχιστον οι αλλοδαποί που παίζουν στις ελληνικές ομάδες.
Πού είναι οι περισσότεροι?
Υπάρχουν από όλα. Αυτό που είπατε για το θέμα το, για την ασφάλεια και γιατί ήρθαν οι Έλληνες στη Βραζιλία. Εγώ ήξερα από τον πατέρα μου ήρθε γιατί πίναγε.
Ναι.
Μετά από τον Θείο Πόλεμο.
Σωστά.
Δεν υπήρχε δουλειά, δεν υπήρχε τίποτα και ξαναγκάστηκε να έρθει στη Βραζιλία. Είχε να πάει Αμερική, αλλά είχε πίνει στην Αμερική, είχε στη Βραζιλία, και τελικά έμεινε εδώ από πίνα. Από πίνα. Αυτή ήταν η εθελοντή, έφερε να είναι με 19 χρονών εθελοντή να πάει στο πόλεμο της Κορέας.
Μάλιστα.
Σκέψε τώρα να πας να πολεμήσεις για τη χώρα σου, για την πατρίδα σου, είναι ένα πράγμα. Αλλά να πας να πολεμήσεις σε μια άλλη πατρίδα μόνο για τα χρήματα.
Σωστά. Οι Έλληνες δεν ήταν ποτέ καλοί μισθοφόροι. Αυτό είναι σίγουρο.
Σωστά.
Να σας πούμε ειλικρινά, κύριε Κυριόπουλε, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για το όλο τον αγώνα που κάνατε και όλο αυτό που καταφέρατε να γιορτάζουν πλέον σαν εθνική εορτή, έτσι. Και θα ήθελα να ή δυνατόν το ψήφισμα αυτό της Βουλής να μας το στείλετε έτσι στο... Γιατί θα υπάρχει κάποιο επίσημο έγγραφο, έτσι δεν είναι?
Υπάρχει, αλλά είναι στα πορτογαλικά.
Ναι, στα πορτογαλικά, εντάξει. Όταν το βρείτε να μας το στείλετε έτσι για να το διαβάσουμε, να το μεταφράσουμε, να το διαβάσουμε, έτσι, ναι, ναι. Θα είναι πάρα πολύ ωραίο. Και να θα επικοινωνήσουμε, κύριε Κυριόπουλε, ώστε μετά που θα γίνει στη Βουλή αυτή η εκδήλωση για τον εορτασμό αυτής της ημέρας, για το ξεκίνημα του εορτασμού. Φέτος είναι η πρώτη χρονιά, έτσι δεν είναι?
Πρώτη χρονιά, ναι.
Μπράβο. Πρώτη χρονιά. Πριν σας αφήσουμε, ο καιρός πώς είναι τώρα στο Σάο Πάολο, στη Βραζιλία?
Εδώ λένε ότι κάνει τις εποχές του.
Τρεις εποχές, τρεις στο χρόνο.
Στο κλίμα, στην ίδια μέρα. Σήμερα κάνει πλαίσιο. Σήμερα είναι λίγο λεφτά. Ήταν πολλές βροχές αρχές του χρόνου, μετά λίγο κρύο, μετά δέστη, πολύ μεγάλη δέστη. Τώρα είναι νορμάλ, δεν είναι τίποτα, ούτε πολύ δέστη και κρύο. Χθες μπήκαμε στο φθινόπωρο, αρχίσουν οι βροχές πάνω.
Ναι. Αλήθεια, για να έρθετε.
Όχι στο φθινόπωρο, στην άνοιξη εννοείται.
Σε εσά.
Στην ώρα άνοιξη, άνοιξη λέω. Συγγνώμη.
Σκέφτεστε ελληνικά, αν και είσαστε στο Σάο Πάολο.
Κοιτάξτε, εγώ είμαι τα πρώτα τα ελληνικά και μετά τα πορτογαλικά.
Μάλιστα, ωραία.
Ναι, ναι. Ωραία. Τώρα η τελευταία ερώτηση, τουλάχιστον από εμένα. Για να έρθετε από το Σάο Πάολο στην Αθήνα, πόσες ώρες σας παίρνει με το αεροπλάνο? Περίπου.
Ξαρκάται από πού πετάς, αλλά γύρω στις 13-16 ώρες.
13-16 ώρες, μάλιστα. Ναι. Μέσω Λισαβόνας, φαντάζομαι, ή Μαδρίτης ή κάτι τέτοιο.
Και εγώ τώρα που πήγα τον Ιούλιο, πήγα Ιστανμπούλ, Τουρκία.
Α, Τουρκία, μάλιστα.
Από όπου θέλεις.
Τουρκικές αερογραμμές, μάλιστα.
Ναι.
Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Κυριόπουλε, να σας ευχαριστήσουμε πολύ που ήσασταν μαζί μας.
Και πάλι συγχαρητήρια για αυτό που καταφέρατε, ειλικρινά. Μας τιμάει ιδιαιτέρως.
Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ και θα κοιτάξουμε να μιλήσουμε πάλι μετά από την εκδήλωση που θα γίνει στην Βουλή της Βραζιλίας.
Σας
και θα θέλαμε πάρα πολύ να διαβάσουμε και το λόγο σας που θα πείτε. Θα μας σας στείλετε όμως όλα αυτά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να έχετε μια καλή μέρα, κύριε
Λοιπόν, σας χαιρετούμε.
Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
Γεια σας. Ευχαριστούμε. Γεια σας.